Bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre referendum. Președintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului o notificare privind consultarea în privința declanșării unui referendum pe tema amnistiei și grațierii unor fapte penale. Pe de altă parte, liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat că intenționează formațiunea pe care o conduce, intenționează organizarea a două referendumuri în viitorul apropiat, unul pe tema familiei, familia formată dintr-un bărbat și o femeie, iar celălalt pe tema eliminării imunității, inclusiv imunitatea președintelui României. Discutăm pentru că referendum este cuvântul la ordinea zilei acum. Discutăm despre referendum, discutăm ce înseamnă democrația, discutăm ce înseamnă o majoritate care poate să decidă pozitiv sau negativ, discutăm despre faptul că Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe baza votului majorității, discutăm despre grațiere, ce înseamnă acest lucru din punct de vedere al Bibliei. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Ghiță Mocan. Mai întâi, cum percepeți toată această agitație care începe să aibă loc din nou în România și ne doream să nu se mai ajungă la tensiuni și la conflicte între cei aflați la putere? Cum vedeți faptul că se încălzesc din nou motoarele?
Ziua bună dumneavoastră și ascultătorilor, mulțumesc pentru că m-ați apelat. Mă simt privilegiat să răspund la aceste întrebări care se pun, iată, într-o zonă fierbinte, să spun așa, a vieții politice. Aș spune că la început de an 2017 se poartă referendumurile. Este aproape o modă și iată cum puterea și opoziția se întrece în referendumuri, unul mai interesant decât altul. Din perspectivă teologică, din perspectivă creștină, cred că întâi trebuie să subliniem că românul, creștinul român este perplexat, este surprins de această avalanșă și tumult legislativ, juridic, politic, economic și așa mai departe. V-aș răspunde la această întrebare începând cu conceptul de fond. De fapt, visul lui Dumnezeu pentru umanitate, pentru omenire, nu a fost democrația, ci a fost teocrația. E bine să precizăm lucrul acesta. Citim despre teocrație în exercițiu în Vechiul Testament, înainte de instalarea primului împărat. Finalul istoriei, împărăția lui Dumnezeu, atunci după ce Hristos va veni la a doua venire, este de asemenea de partea teocrației, a conducerii lui Dumnezeu. Cuvântul teocrație vine din două cuvinte grecești, teos și kraos. Teos înseamnă Dumnezeu, kraos înseamnă domnie. Este pur și simplu domnia lui Dumnezeu. Acum, tot ceea ce am spus pare atât de idealist în lumea aceasta reală în care trăim noi și în lumea aceasta democratică în care, după cum spuneau atâția analiști, suntem sub o tiranie deopotrivă a majorităților și a minorităților. Dacă majoritatea are dreptate, depinde de cazuistică. Privind în scriptură, majoritatea uneori n-a avut dreptate. Așa cum deja spuneați, majoritatea votează ca Iisus să fie omorât, nu? Să fie crucificat. Da. Majoritățile nu întotdeauna au dreptate. Dreptatea nu este asociată întotdeauna în istorie cu majoritățile. Au fost revoluții eșuate în istorie. Au fost situații în care poporul n-a avut dreptate, deși a învins, n-a avut dreptate. Și atunci aș sugera să mutăm termenii, să mutăm centrul discuției noastre de pe număr, de pe cantitate, pentru că uneori majoritățile pot să fie greșite sau minoritățile de asemenea, pe calitate, pe conceptul
de adevăr. Cum putem vedea deosebirea între calitate? Pentru că, de exemplu, în Statele Unite, cei care consideră că este bine că a câștigat Trump și care a câștigat, de fapt, printr-o chestiune legislativă de la ei, dar de fapt, la votul majorității a avut cu aproximativ 2,5 milioane de voturi mai puțin decât Hillary Clinton și totuși el a câștigat președinția Donald Trump, și cei care susțin valorile morale văzând că în primele câteva momente după inaugurarea lui, el șterge de pe site-ul Casei Albe pagina dedicată comunității homosexuale, LGBTQ+, etc., este un lucru bun. De asemenea, lucrurile, propunerile și dorințele lui în ceea ce privesc valorile morale par bune. Deci, ne bucurăm că au câștigat ei, ceilalți ies pe stradă și manifestează. Jos Trump! Sunt foarte triști că au câștigat. Cum putem ști unde este, de fapt, această calitate despre care vorbeați?
Știți ce cred eu? Cred că democrația trebuie abordată cu multă maturitate. Cred că omenirea nu este pregătită pentru democrație și poate nu va fi niciodată. Și să mă înțelegeți la ce mă refer. Democrația este într-adevăr cel mai bun produs politico-economic, nu? Oferit umanității, pentru că oferă libertăți, oferă dreptul de exprimare prin vot, oferă fiecare anumită demnitate, ține cont de viața umană și așa mai departe, cu toate handicapurile ei, cu toate situațiile ei neplăcute. Democrația rămâne un sistem suportabil, să spun așa, și care ne poate duce, și iată că ne duce de vreo 200 de ani, mai mult sau mai puțin înainte. Ea trebuie însă abordată cu multă maturitate. Față în față cu referendumurile acestea sau altele, creștinul trebuie mereu să se raporteze la Scriptură, la valorile iudeo-creștine, la principii, și în baza acelor principii să meargă la referendum, să-și exprime această, acest drept, nu? Această forță pe care o are în spațiul democratic. Dar vă mai spun ceva. Democrația este a noastră, nu este a lui Dumnezeu. Este un sistem pe care noi l-am acceptat în ultima vreme și îl promovăm și cred și eu că este, până la urmă, cel mai omenesc. Nu? Totalitarismul nu e o soluție, nu? Extremele nu sunt o soluție. Bun, dar democrația este a noastră. Noi
este
le
gri.
Facem și le desfacem, da. Noi le facem și le desfacem. Dacă vrei ceva omenesc, adică amestecat, ia te rog democrația și studiază și vei vedea. Faptul acesta îl constatăm acum în România, cum spuneam și cum am deschis această intervenție. Puterea și opoziția în spațiul politic românesc propun referendumuri. De exemplu, ce propune acum partea puterii, să spun așa, executivului, nu? A partidului care a câștigat alegerile.
Da, familia formată dintr-un bărbat și o femeie.
Da, propun ceva corect, da? Prin urmare, tot timpul vom ieși ca și creștini și vom spune da la un asemenea referendum. Da, milităm pentru ca familia să fie, să rămână consemnată într-o manieră heterosexuală. Asta nu înseamnă că împărtășim toți care votăm lucrul acesta, că împărtășim ideile politice.
De asemenea, și cealaltă propunere, eliminarea imunității, inclusiv pentru președintele României, în ideea că nimeni nu este mai presus de lege și da, aceasta da. Este bună. De asemenea, și ce este propune bună. Președintele exact. Iohannis, exact. Împotriva exact. Amnistiei și grațierii. Da. Toată lumea da. Propune fapte bune.
Da, față în față cu trei propuneri de referendum, lăudabile în felul lor, nu? Chiar dacă ele acum sunt puse în acest tumult politic și ușor agresiv. Dar, mă rog, sunt propuneri legitime, lăudabile și noi trebuie să ne exprimăm. N-aș vrea să înțeleagă cineva când am spus că democrația este chiar povestea noastră și noi o încălcim și o descălcim, că nu trebuie să fim prezenți. Ba nu, să fim prezenți și să votăm cu conștiința trează. De fapt, din punct de vedere politic, asta vreau să mai adaug, ca să fiu coerent, din punct de vedere politic, economic, cu treburile de jos, de pe pământ, ale pământului, acum, cum zic, punem de o democrație de vreo două secole. Din punct de vedere divin, al lui Dumnezeu, teocrația există, dar ea nu mai există în spațiul laic, în spațiul statului, a puterii politice, și teocrația există în Biserica lui Hristos.
Cum funcționa deci teocrația? Cum funcționa da. Teocrația?
Teocrația este, hai să explicăm, o formă de guvernământ în care Dumnezeu este recunoscut ca și conducător suprem. Dar un conducător suprem și al statului, nu doar al bisericii. Prin această formă de guvernământ, iar să vă imaginați că au fost momente în istorie când chiar a funcționat, prin această formă de guvernământ în care statul este guvernat prin ghidare divină, imediată, să spunem așa, și prin oficiali, toți oficialii statului, deci toți oamenii politici, factorii decizionali, erau priviți într-o teocrație ca fiind luminați direct de Dumnezeu și subordonați bisericii respective sau puterii religioase a locului și a momentului. Poporul însă avea credința puternică în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Vreau să ofer două exemple istorice foarte pe scurt.
Vă rog.
Primul exemplu este cel al Constantinopolului, când creștinismul, când tonul creștinismului sau ora exactă în creștinism, cândva, în perioada medievală, mă refer, s-a dat de la Constantinopol, după căderea Romei sau Imperiului Roman. Până în anul 1453, când asistăm la marea cădere a Constantinopolului, asediat de către otomani, respectiv de către islamici, musulmani. Bun. Constantinopolul a jucat secole la rând, pur și simplu, această carte a teocrației, mai mult sau mai puțin reușită. Până la urmă, teocrația analizată în esența ei este idealistă, în sensul că o teocrație autentică, adevărată, totală, se va putea numai în Împărăția lui Dumnezeu, când nu vom mai fi în aceste trupuri. Dar Constantinopolul este un exemplu. Al doilea exemplu, mai aproape de noi, de mediul evanghelic, este visul cu care a murit marele reformator genevez, Jean Calvin, care și-a dorit și a exprimat aceasta prin scrieri și prin predici, ca toată Geneva, orașul în care l-a așezat pe el Dumnezeu să aducă reformă și unde a și adus reforma, ca toată Geneva să fie la picioarele lui Hristos și să instaleze în Geneva teocrația și, dacă se poate, în întreaga Elveție. Bineînțeles că teocrația, la nivelul cum a visat-o Calvin, a fost o utopie, da? Adică nu s-a produs niciodată, dar visul este lăudabil. Nu trebuie să nimicim visul, nu trebuie să nimicim aspirația. Și atunci, ca să fim totuși realiști, în privința aspirației, atânjirii noastre spre ideal, să nu coborâm din mintea noastră, să nu anulăm din mintea noastră niciodată teocrația, să o savurăm și să o întreținem în sânul Bisericii lui Hristos, să o trăim acolo, acolo chiar o putem trăi, să ne izbăvim în bisericile noastre, în închinarea noastră, de tot ceea ce are legătură cu politicul, și nu mă refer numai politicul acesta statal, da, laic, ci poate chiar și politicul bisericesc, să ne izbăvim de tot ceea ce înseamnă uman, da, de toate metodele umane care nu fac decât să pericliteze domnia lui Hristos între noi.
De fapt, a fost o mare problemă.
Trăiește teocratic, nu?
A fost o mare problemă până s-a separat biserica de stat. Deci acolo au fost probleme grave de-a lungul istoriei, când biserica și statul erau împreună și, cum spuneați, reprezentanții statului cu binecuvântarea bisericii erau priviți ca un fel de reprezentanții lui Dumnezeu pe pământ.
Se subordonau patriarhului, se subordonau bisericii, sigur, sigur. Deci, atât, nici aceea n-a fost o soluție. De aceea aș spune că democrația să rămână a cetății.
Nu, mă refer cum funcționa teocrația, cum funcționa teocrația în Biblie, în Vechiul Testament. Nu teocrația modernă.
Am înțeles. În Vechiul Testament teocrația funcționa mai bine decât teocrațiile medievale sau moderne. Pentru că ei nu aveau la momentul acela un pol al puterii coagulat într-un împărat sau ceva de genul acesta. Ori atâta vreme cât ei au fost sclavi în Egipt și au fost purtați prin pustia Sinaiului și au fost instalați într-o țară și în toate aceste detalii s-a văzut mâna suverană și puternică a lui Dumnezeu, ei chiar au fost dependenți de Dumnezeu. Dar ați văzut și pentru evrei, deși au trăit o teocrație veritabilă, da? Cum citim în Vechiul Testament, și pentru evrei, teocrația a fost la un moment dat insuportabilă, pentru că apare presiunea țărilor din jur, presiunea, iată, socială, presiunea geopolitică, să o numim așa, iar ei cedează în fața acestei presiuni. Deci, sub aspect pământean, teocrația nu mai este posibilă la nivelul acesta global, să spun așa.
Mă gândesc la un lucru pe care mi l-aș dori din toată inima, mi-aș dori, nu știu, probabil și alți ascultători își doresc acest lucru, să nu mai fie scandaluri în țara noastră, să nu mai fie tensiuni la vârful conducerii. Și mă gândesc vis-a-vis de teocrație în anul 2017, oare ce ar însemna dacă președintele Klaus Iohannis, dacă șeful PSD-ului Liviu Dragnea, dacă primul ministru Sorin Grindeanu, dacă ceilalți din Parlament, dacă președintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu, dacă toți aceștia s-ar pocăi, nu în sensul de a trece la o grupare, spuneam și altădată, ci în sensul de a se prăbuși pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și să spună: Doamne, chiar avem nevoie de înțelepciune de la Tine să guvernăm poporul acesta.
Ce frumos ar fi! Ce frumos ar fi! Și eu mă gândesc uneori și îmi doresc așa să fie, liderii politici să aibă un moment al capitulării și să se vadă cel mult ca niște unelte.
Doamne, ajută! Dumnezeu.
Da.
Da, interesant lucru, de curând Polonia l-a declarat pe Domnul Iisus Hristos ca rege al Poloniei. A participat și președintele Andrei Duda al Poloniei la, și reprezentanții cultelor la acel moment când Polonia a spus că Iisus Hristos este regele Poloniei, cu toate că n-are el nevoie să-l întronăm noi ca rege, dar noi recunoaștem acest lucru. Mi s-a părut ceva... Sunt convins că nu a fost teatru ieftin, ci a fost chiar ceva din inimă. Cum vedeți acel...
Da, cunosc fenomenul și eu m-am mirat și am fost plăcut surprins. Și în contextul în care trăim noi acum, în care creștinismul este atât de lovit în multe feluri, cred că astfel de proclamări, chiar și așa, chiar dacă sună poate un pic...
teatral.
Un pic teatral, da? Dar iată, astfel de proclamări mi se pare că ar trebui să se întâlnească mai des și la tot mai multe națiuni și în tot mai multe contexte. Pentru că răul oricum se proclamă, nu? Oricum își face reclamă, oricum ne invadează, răul este invaziv. De ce să stăm, da? Cei care credem, de ce să stăm în umbră și să vorbim în șoaptă? Iată, să ieșim lăudabil tot ce s-a întâmplat în Polonia, cum povestiți. Asta nu înseamnă că noi trebuie să credem că toți polonezii sunt născuți din nou și au o relație personală cu Dumnezeu. Să nu credem asta, pentru că am fi în eroare. Dar această proclamare este un mesaj transmis către celelalte state, către Europa, către lumea întreagă. E un mesaj. Trebuie să transmitem uneori în mod proclamativ mesaje cu conținut adânc, profund, chiar cu un conținut care ne depășește, mă înțelegeți, care este mai mare decât noi, măcar să-l fixăm ca o ștachetă spre care să tindem. Asta mi-aș dori și de la oamenii politici din România, să privească cumva spre autoritate superioară lor, să recunoască această autoritate, să se simtă într-un fel responsabil, dar responsabil nu față de cei care au votat doar, ci față de o instanță superioară. Câtă vreme un om politic, un om al cetății, al polisului, s-a simțit responsabil în raport cu o instanță superioară, chiar și în perioada Antichității, când instanța superioară însemna zeul sau zeii, deci câtă vreme are această conștiință că se află sub o instanță superioară lui, mult mai puternică decât el, căreia trebuie să-i dea într-un anumit fel socoteală, treburile încetate au mers mai bine. Poate că asta lipsește, de fapt, democrației noastre românești și nu numai. Această raportare, chiar dacă uneori este ușor teatrală, cum spuneam, chiar dacă uneori depășește realitatea, nu în fapt, dar este măcar o anunțare, o afirmare, o asumare publică a lui Dumnezeu, a existenței lui Dumnezeu, a principiilor lui, a virtuților care ar trebui să le promovăm. Deocamdată, eu n-am văzut asta în mediul românesc.
Da, ar părea ciudată, doar mi-amintesc cu ani în urmă, regretatul pastor Petru Dugulescu era în Parlament și la un moment dat a propus ca ședințele Parlamentului României să înceapă cu rugăciunea Tatăl Nostru și atunci parlamentarii au spus, cum? Păi da, atunci așa vor începe și în școli, în fabrici, în uzine, toată lumea cu rugăciunea Tatăl Nostru. Spunea, dar nu vi se pare normal? Deci nu vi se pare normal să fie așa? Da, la final...
Cât de multă anormalitate este, astfel încât normalitatea pare așa de exotică, nu?
Exact. La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru cei care ne conduc acum pentru o perioadă, că așa de repede trec 4 ani, de parcă au zburat. 4-8, cât or fi, trec și oamenii rămân în uitare și nu mai știe nimeni absolut nimic de ei. Dar înainte de rugăciune aș vrea totuși să vă mai întreb un lucru. Lucrurile s-au polarizat foarte rău, foarte rău. Deci eu am avut discuții cu creștini veritabili, care, dacă, noroc între ghilimele, că discuțiile erau la telefon, pentru că dacă n-ar fi fost la telefon, nu știu ce aș fi pățit. Deci lucrurile s-au polarizat foarte rău. Ce sfat aveți pentru creștinii care totuși vor să-și trăiască credința adevărată în această tensiune polarizantă incredibil? În afară de, mi-amintesc că au găsit undeva într-un sat prin munți, un sat uitat de lume, au găsit niște persoane care la vreo 20 de ani după căderea lui Ceaușescu au fost întrebați, cine este președintele României, au fost întrebați și au spus Ceaușescu. Ei habar n-aveau că s-a schimbat președintele României la 15-20 de ani. Deci ce sfat aveți pentru creștinii care simt în inima lor că nu mergem pe o cale bună să fim așa de încrâncenați împotriva lui Țache sau împotriva lui Mache?
Le recomand o virtute creștină fundamentală. Se numește detașarea. Le recomand să trateze democrația, să-și trateze propriile afinități politice, propriile păreri, care unele dintre ele, fără îndoială, pot fi justificate, noi nu le comentăm aici, eu nu le comentez, dar să-și trateze toate acele detalii ale gândirilor, ale acțiunilor care țin de cetate și de viața cetății, a politicului, a polisului, să le trateze pe toate acestea cu detașare. Iar pasiunea care ar fi pus-o acolo, să o pună într-un loc bun, într-un loc corect, să o canalizeze în Biserica lui Dumnezeu sau în Împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Cred că locul pasiunilor noastre este în sânul Împărăției lui Dumnezeu pe pământ, care se exprimă în varianta ei istorică în Biserica lui Hristos. Pasiunea e bună, doar că nu trebuie să punem pasiune acolo. Toate acelea le tratăm cu eleganță, le tratăm cu demnitate, le tratăm cu seriozitate, le tratăm în mod rațional și responsabil, dar nu punem pasiune. Ați văzut? Dacă punem pasiune unde nu trebuie, ne stricăm relațiile, ne stricăm propriul caracter și devenim pur și simplu o jenă pentru cei dragi, pentru țara noastră până la urmă. Da, cunosc și eu tot felul de situații de felul ăsta.
Dumnezeu să ne dea înțelepciune și totuși, aș mai vrea o întrebare de 100 de puncte la final. Pentru dumneavoastră, care e mai rău, Iohannis sau Dragnea?
Asta este o întrebare fără răspuns, în sensul că, vedeți, e greu să ne pronunțăm. E greu pentru că se lucrează aici cu nuanțe. Câtă vreme Dragnea propune ca să votăm pentru familia, nu, heterosexuală, eu spun că Dragnea, iată, este mai vocal pe subiectul acesta, și știm că Iohannis a fost destul de retras, ba chiar a făcut afirmații, știți bine, când am făcut tot felul de manifestări pro-familie, a făcut afirmații chiar destul de alunecoase. Deci iată, pe de altă parte, când îl văd pe Iohannis că propune să ieșim la referendum ca totuși dreptatea să fie la locul ei, iată, înclin spre Iohannis. Deci poate că ar trebui să luăm bucăți din amândoi.
Dumnezeu să le dea înțelepciune. Haideți să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu. Dumnezeu să le dea înțelepciune. În primul rând, ei doi sunt acum în sub proiector, pe scena, pe prima scenă a țării. Domnul președinte Klaus Iohannis și domnul președinte al PSD-ului Liviu Dragnea. În special pentru cei doi bărbați, să înălțăm o rugăciune înaintea lui Dumnezeu.
Doamne, venim înaintea Ta cu țara noastră. O aducem, Doamne, în duh de rugăciune. Ne rugăm pentru ea cu tristețe, dar și cu entuziasm. Ne rugăm pentru ea cu speranță, deși uneori simțim atât de multă dezamăgire. O, Doamne, cu sentimente contradictorii venim înaintea Ta. Credem că Tu ne înțelegi. Ești singurul care ne înțelegi. Faptul că avem asemenea sentimente dovedește într-un anumit fel că ne pasă de țara în care ne-ai așezat și credem că prin voia Ta suntem unde suntem. Binecuvintează, Doamne, bărbații din fruntea țării, mai ales pe aceștia doi pe care i-am menționat în discuțiile noastre, dar nu numai pe ei, ci pe toți din jur și care au putere decizională, care sunt formatori de opinie. O, Doamne, privește spre toată povestea aceasta politică românească și binecuvintează-i, Doamne, cu minte sănătoasă pe politicieni, cu întoarcere reală spre Tine, spre adevăratele valori, iar poporul român, Te rog, Doamne, binecuvintează acest popor cu mai multă maturitate, cu mai multă detașare, cu mai multă eleganță, cu mai multă noblețe. Și ajută-ne, Doamne, ca hrănindu-ne cu prezența Ta în biserică, bucurându-ne de teocrația care doar în biserică se află în mod legitim, în mod longeviv, în mod potențial și puternic, bucurându-ne de binecuvântările și resursele bisericii, să putem fi de folos și în cetate, să fim oameni puternici, echilibrați, raționali, să fim oameni care să răspândim în jur lumina în întuneric. Îți mulțumim pentru această țară, îți mulțumim pentru România, îți mulțumim că ai ferit-o de atâtea pericole. O încredințăm în mâna Ta, dinpreună cu clasa politică, dinpreună cu poporul român și pe Tine, Doamne, ne bizuim, știindu-Te Domn al istoriei și călăuzitor al nostru. Fii binecuvântat în veci. Amin.
Amin, vă mulțumesc frumos, vă mărturisesc că am lăcrimat în timp ce v-ați rugat. Chiar ne dorim să fie pace și liniște în țara aceasta. Vă mulțumesc că v-ați rugat pentru politicieni, pentru țară. Eu mă voi ruga pentru colegii din mass media. Da, chiar așa. Bine, bine punctat. Mulțumim frumos, da. Stimați ascultători, am avut legătura telefonică cu pastorul Ghiță Mocan, am discutat despre referendum. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.